Domnului și al Sfântului Duh, amin. Rămâne Tatăl nostru la sfârșit. Suntem la facere. Probabil că e ultima dată anul acesta când vorbim așa
pe jos.
Joi nu o să ne întâlnim pentru că este lansarea acea de carte la catedrală. După aceea o să fie un pelerinaj. Deci o să ne întâlnim după săptămâna următoare și atunci o să fie pe bănci și suntem tot la capitolul 25, la cea de-a doua căsătorie a lui Avram, despre care am mai vorbit, și despre moartea lui Avram, și despre primii copii ai lui Iacob, Esau și Iacob. Și aici m-aș opri, pentru că tot am vorbit despre acești primi copii, adică gemenii, Esau și Iacob, m-aș opri asupra unor lucruri care au efect și în viața noastră și au efect greu. Și să ne învățăm să nu facem așa. Și zice așa. Iar spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram, aceasta este. Lui Avram i s-a născut Isaac. Isaac însă era la 40 de ani când și-a luat femeie pe Rebeca, fata lui Batuel Arameul din Mesopotamia și sora lui Laban Arameul. Isaac i s-a rugat Domnului pentru Rebeca, femeia sa, că era stearpă, și Domnul a ascultat, iar femeia lui, Rebeca, a zămislit. Și știți că a zămislit avea după 20 de ani. Adică el s-a căsătorit la 40 de ani și s-a născut primii copii, gemenii, când el avea 60 de ani. Dar copiii se îmbrânceau întrâns, adică în pântecele maicilor, în Rebeca, iar ea a zis, dacă e așa să-mi fie, de ce mai sunt așa? E complicat, așa a tradus în altul Bartolomeu, traducerea mai simplă ar fi, dacă e așa de greu, dacă e așa complicat. Nu înțelegea îmbrânceala din pântecele ei. Pe vremea nu existau tot felul de metode de a detecta dacă ai doi copii sau unul sau ai frate sau ea. Nu exista nicio metodă. Și atâta învălmășală pentru un copil care să vă dați seama ce era în pântecele ei, dacă ăia doi se tot băteau acolo, nu știu ce făceau. Și dacă era așa tulburat copilul acela, ea s-a gândit dacă e așa. Și atâta s-a rugat Isaac și atâta s-a rugat și ea. Dacă așa i-a dat Dumnezeu și părea că în sfârșit a binecuvântat Dumnezeu, dar era furtună în pântecele ei, atunci de ce așa? Dacă e așa cum a avut Dumnezeu, atunci de ce așa cum a fi vorba? E ca și cum tu te rogi tot timpul să zici, Doamne, dăm să mă căsătorești, așa, și după aceea, na, e rău, e greu. Și zici, păi dacă e așa, atunci de ce e așa? Dacă m-a rugat, na, s-a împlinit, dar atunci de ce e așa? Și ceva de genul ăsta a făcut Rebeca. Domnul însă i-a zis, dacă e așa să-mi fie, de ce mai sunt așa? Și s-a dus să întrebe pe Domnul. Adică, probabil, cum zic părinții, s-a dus să întrebe pe Melchisedec, preotul din veac, căruia se închinase Avram, un preot străin, de care nu se știe cine a dat harul preoției, un om pe care Avram l-a recunoscut ca preot și i s-a închinat, adică un mijlocitor între oameni și Dumnezeu, un om care spunea cuvântul lui Dumnezeu, asta înseamnă preot, și ea s-a dus să întrebe pe Domnul, adică mai trăia probabil acest Melchisedec și s-a dus să întrebe pe Domnul, pe Melchisedec, ce zice Domnul, de ce mi se întâmplă una ca asta? Și Domnul însă i-a zis, prin Melchisedec, două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare din pântecele tău se vor împărți. Unul va fi mai puternic decât celălalt, iar cel mai mare îl va sluji cel mai mic. Deci, cu ocazia asta, ea a înțeles cât de cât ce se întâmplă în pântecele ei. Adică, până atunci nu mai înțelegea nimic. Își închipea un copil care toată ziua dansa în pântecele ei sau nu știu ce făcea acolo. Și acum a înțeles că erau doi și mai greu. Nu încăpeau, îi dădeau brânci. Și când i-a venit Rebeca, e vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Fiul cel din tâi născut a venit afară roșu, păros, peste tot, ca o pâslă și a pus numele Esau. După aceea a ieșit fratele acestuia, ținându-l de mână, ținându-l cu mâna pe Esau de călcâi, și i s-a pus numele Iacob. Iar Isaac era de 60 de ani când i s-au născut aceștia din Rebeca. Deci trecuse 20 de ani de când se căsătorise el. Băieții s-au făcut mari, Esau era vânător încercat, om al câmpiei, pentru că ei locuiau într-o zonă mai mult de câmpie, de șes. Om al câmpiei, în sensul ăsta, Iacob era om liniștit, trăitor în corturi, adică un om de casă, Iacob, mai mult. Când eram eu copil, cei care erau tot timpul afară, cu vitele, pe câmpuri, pe dealuri, ziceau că e bărbat, ăsta e fire de bărbat. Și ăștia care erau mai mult prin case, pe lângă război. Știți că femeile aveau război și făceau tot felul de... Stăteau prin case și pe lângă bunici, pe lângă mame, și ajutau și ele acolo, ajutau și ei la război. Și asta are fire de fată, asta e mai apropiat de fată. Asta e mai mămos, ziceau de ea. Probabil că Iacob era mai... puțin mai feminin. Nu se expunea, nu se ducea pe câmp să se bată cu animalele, nici nu le vâna, probabil că avea și o milă față de animale, ceea ce se dovedește mai târziu, pentru că el s-a îngrijit de animalele lui Laban, s-a dus la unchiul său Laban, a fugit. Și acolo Dumnezeu înmulțea în mâinile lui și caprile, și oile, și măgari, și cămilele, și el ajuta la nașterea acestora și le îngrija în mod deosebit. Și se pare că avea această milă specială, dragoste față de animale, și nu putea să le... Nu cred că suporta felul de a fi și modul în care se comporta Esau cu animalele, care se ducea să le vâneze. Îi plăcea. Foarte interesant dorința asta, mai ales a unor bărbați, de a vâna. De a umbla, să vâneze, să împuște, să... Foarte interesantă. Dar în vechime era foarte răspândită, să știți. Era ca un sport. Și acum unii, cu cât sunt mai bogați și mai avuți și reușesc să cumpere pe bani, capacitatea, posibilitatea de a se duce să vâneze într-un loc, se duc cu o plăcere totală. Și vânează. Probabil că își îndreptățesc conștiința, că zic că... Dar cei din vechime care au vânat, vânau pentru hrana lor, vânau pentru hrana tribului lor, ce aveau ei. Nu vânau de dragul de a vâna. Acum oamenii, mi se pare cu atât mai urât această modalitate, de acest tip de vânat. Este dus să împuști potârniche, este dus să împuști iepuri, este dus să împuști căprioare, este dus să împuști orice. Pentru că acum nu are motivația că mor de foame. Are motivația că ce fain. Uite, stă acolo, împușcă. Ce-i frumos în asta? Când nu are cu ce să se ajute o căprioară, nu are nicio modalitate de se ajuta decât fuga ei, sprintenă, tu să o țintești de la kilometri întregi și să zici, wow, ce tare sunt, ești tare, ești un nimeni, ești un zero dacă faci asta. Adică, și mai ales că, hai să presupunem că există o rânduială, o îngăduință lămisă după potop de a jertfi animalele și de a te hrăni cu ele, dar măcar le-ați crescute de tine, sau le plătești, sau le cumperi, sau... Dar acela care e în pădure și care n-a fost hrănit de tine și care nu te-ai ocupat de el și care nu i-a pus așternut și care nimic nu ai făcut, nimic. Totul a fost ținut de Dumnezeu în palmă. El le-a hrănit, el a dat apă la vreme, el a dat lapte căpioare să dea puiului, el a făcut toată rânduiala asta și tu vezi numai direct și tragi cu pușca și zici că e al tău. Și ai făcut o mare efort. Foa, ce bărbat ești tu. E foarte interesantă chestia asta. Ei, Iacob nu era așa. Iacob nu-i plăcea asta. Ajuta mai ales la creșterea turmelor de pe acolo, din preajmă. Deci animalele domestice pe care le creștea. Nu era niciun speriat că nu putea să taie un animal sau cum suntem noi acum. Noi suntem. În copilărie au trebuit să particip la câteva jertfe groaznic. A fost groaznic, dar a trebuit. N-aveai ce face. Dar... în vechime, asta era ceva foarte firesc. Țin minte că socul meu săracu nu prea îi plăcea să ucidă animale, să se ducă să taie găini, să taie porcul, să taie ce trebuia să mai taie pe acolo. Și tot îl durea inima pentru animale, cum vă doare și pe voi. Și nu e ușor să faci asta. Și el îmi tot spunea, domnule, mie a fost greu până am citit Vechiul Testament. După ce am citit Vechiul Testament. Și vedea acolo cum se aduc jertfe și... păi stai, Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu a lăsat, nu mai avea probleme, știți? Nu mai avea așa o problemă cum avea înainte. Eu l-am citit, dar nu mi s-a deschis pofta să stai să spinte. Oricum, Iacob era mai degrabă cu animalele locului și când a făcut mâncare lui tatălui său, Isaac, ca să-i câștige dreptul de întâi născut, a tăiat un ied de acolo, din turmă. Deci a tăiat, nu era un nu era nici așa. Deci nu vă închipuiți că era o fetiță speriată într-un colț al cortului și mama lui a făcut tot și o dat direct. Nu. Adică, dar prefera, nu prefera vânatul, nu prefera viața asta de vânător, de holtei, de haiduc, de umblat prin munți, de care însemna de multe ori, și s-a și dovedit la Esau, însemna și multă băutură și după aceea, după ce venea petreceri și distracții și femei mai multe, cât mai multe și numea Edom tocmai pentru că era neîntrecut la împreunările pe care le dorea și cât le dorea. Deci era un cumul. Era și plăcerea de a vâna, plăcerea de a ucide, plăcerea de a prinde, de a... Dar ăsta duceau și la băutură, duceau și la desfrânare, duceau la multe altele. Era un stil, un tip uman. Plin pământul și de tipul ăsta uman. Și un alt tip uman, Iacob, care tăia din oile, caprele care le avea și le creștea și dacă trebuia să taie și mai mult pe lângă casă. Și mai mult cu cele ale gospodăriei. Isaac îl iubea pe Esau. Isaac, care era bărbat, îi se părea că e mai bărbat Esau și că umblă și face și drege și bă, ăsta e bărbat, poți să-i las pe mâna lui toate, că îl apără casa, că se luptă, că nu știu ce. Așa probabil gândea. Fiindcă îi plăcea vânatul, aici spune și motivul pentru că îi plăcea vânatul, carne de vânat. De fapt, atunci când i-a cerut să vină să-l binecuvinteze ca să-i dea drept de întâi născut fiului său Esau, i-a și spus, du-te vânează, fă-mi o mâncare bună din vânat și te voi binecuvânta. Adică chiar, probabil că chiar îi plăcea vânatul. Cum vă place vouă tortul sau nu știu ce, îi plăcea vânatul. Și iar Rebecca însă îl iubea pe Iacob. Și îl iubea probabil pentru că îl vedea mult mai apropiat de ea, mult mai apropiat de lucrurile astea, mai fine, mai... pe care, în general, bărbații nu le văd. Gunoiul în casă, mizeria de pe afară, în curte, hainele murdare, așa aruncate peste tot, probabil că era mai atent la lucrurile astea. Și Rebecca îl iubea mai mult pe el și îl socotea mai apropiat fiul ei. Și aici intervine o chestie, că zice la un moment dat, Iacob își fierbea o fiertură într-o zi când Esau a venit din câmpie hămesit. Problema este că nu credem, și mulți dintre teologi spun că nu cred că a fost o întâmplare. Probabil că Iacob a făcut de mai multe ori mâncare bună, deci se pricepea să facă și mâncare bună. Iată, mai apropiat de casă, se pricepea să facă mâncare bună. Că Iacob a făcut probabil de mai multe ori mâncare bună în așteptarea venirii inoportune din a lui Esau de pe câmp, că de cele mai multe ori venea hămesit, terminat, că nu puteai să mănânci pe câmp, nu puteai să îți prăjești vânatul pe câmp decât rare ori și când erai cu alții, dar așa cel mult îl aduceai acasă și până îl jupuiai și până făceai, era cale lungă. Și se pare că el cu bună știință, cu un anumit vicleșug, făcea mâncare acolo, care ieșea probabil, ce știa că îi place și la ăsta, cine știe ce mirosuri de nu știu. Și sau când a venit, n-a mai putut de plăcere. Dar a fost un vicleșug al lui Iacob. Și Iacob își fierbea o fiertură când Esau a venit din câmp hămesit și a zis Esau către Iacob, dă-mi și mie să mănânc această fiertură roșie. Aia nu-i păsala la Esau, nu se uită la detalii. Ce-i vă fiertura aia roșie? Dă-i și mie. Stil de bărbat pe care îl cunoaștem. Pe când Iacob știa că e de linte roșie, că că a mai pus nu știu ce, că a mai pus nu știu ce și că așa. Dar reacția lui Iacob, imediat după ce a zis, dă-mi și mie să mănânc fiertura aceea, reacția lui Iacob arată clar că Iacob aștepta și pregătise acest moment, pentru că prima reacție a lui Iacob este dăm și mie să numim această fiertură roșie, că sunt hămesit, iată de ce s-a numit ele Domn, zice Scriptura. Adică, pătimaș. Domnule, acum îmi vine. Și tot mai mult sunt oameni. Acum, copiii generațiilor acestea sunt toți așa, e Domn. În sensul că toți, dacă acum îmi vine, acum îmi vine. Dăm mami acum ciocolată. Acum. Nu se poate, mă, copile, dar acum vreau. Acum să văd filmul, acum dăm telefonul, acum și facem un scandal. Și asta înseamnă să fii pătimaș, să fii dependent, să fii plin de pasiune proastă, rea, că nu e o pasiune bună. Cum spuneam eu, că noi ne miram din neam în neam că aveam un verișor în partea Sădmarului, eu, că pe acolo am verișori care nici nu știu cât sunt. În sensul că așa e neamul mare, acolo în zona Maramureșului sunt ținte întregi. Și când mergeam prin satele de acolo, mă duceau din casă în casă, în tot satul, că și ăsta e rudă, 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 rude. Și eu nu știam că dacă trăiam mai mult în Hunedoara, zona de jos, mergeam rar acolo. Na, când mergeam rar, trebuia să ne aducă peste tot. Plus că eram așa ca la spectacol, că semănam și... Wow! Era, se mergea circ. Și... Nu știu ce vreau să zic, când ne întoarcem... era așa, și era acolo între rudenile mai multe, era un băiețel, Ciprianu, că ziceam noi. Dom'le, era de pătimaș. Îl dusese la taică-s-o cu roaba în jurul blocului. În vremea aia era mare lucru să te ducă cu ceva, nu erau trotinete, nu erau... Dom'le, dacă la două noapte îi se punea pata, dom'le, cu roaba în jurul blocului, ducea taică-s-o, mergea noaptea la două, îi ducea roaba din boxa blocului și îi ducea în jurul blocului la două noaptea, pentru că altfel nu se putea. Atunci vrea el. Știți, pe vremea aia era ceva unic. Acum cred că se întâmplă constant. Adică copiii acum sunt mult mai pătimași și trebuie să-i se dea atunci. Ori mai fi și copii mai puțin pătimași. Dar acest Esau era foarte pătimaș. Și dacă atunci a venit să mănânce lintă, între el și linte, știți că la un moment dat când apăruseră jeepurile, la început, în România, existau numai daci, știți? Numai daci de la vechi, 1300-1310 și... Asta era în 89, eu am prins perioada aia. Nu era nimic pe stat decât daci. Și vă puteți imagina, numai daci, numai atât aia. Pentru că nu se dădea voie să se aducă din străinătate. După care au început să se aducă primele mașini străine, dar primele mașini străine au fost DU. Tot felul de... mărci al lui DU, niște... Astea au fost cele mai frumoase, așa interesante, dar după aceea au apărut jeepurile. Wow. Dar nu jeepurile ca firmă, ci forma de mașină tip jeep, care luau ochii tuturor. Și oamenii care luau jeepuri erau cu totul și cu totul transfigurați, transformați. Erau sus, la loc înalt, nu mai vedeau nimic, mașini mici, Skoda, Dacia, lăzi. Și conduceau de sus și între ei și punctul unde trebuia să meargă era o linie dreaptă, nu conta, erau oameni, erau în jeep, tot să se dă la o parte. Deci așa erau. Și scria cineva un articol, zicea, sentimentul ființei în jeep. Adică omul care se schimbă cu totul în jeep, e ființa care devine în jeep. Și nu mai știi nimic, nu mai cunoști nimic, tu ai numai ținta ta unde mergi, nu contează că treci peste oameni, borduri, nu contează. Să se dea toți la o parte că este în jeep. Așa era atunci. Acum s-a mai liniștit. Așa era Esau când vedea ceva și avea poftă. Dă-mi și mie să mănânc mâncarea roșie. Era în jeep și pornește mâncarea roșie. Nu conta că păi da, să-mi dai nu știu ce sau nu-ți dau decât ce contează, lasă-mă în pace. Și spune cât de patimaș era pentru că zice că Esau, Iacob îi zice vinde-mi acum de îndată dreptul de întâi născut. Vă dai seama, era pregătit pentru chestia asta. Dacă astăzi venea primul lucru când vine să zică dă-mi să mănânc mâncarea roșie și să vinde-mi dreptul de întâi născut. Clar că el le gândise lucrurile astea dinainte și le aștepta cumva, le cocea. Și Esau îi zice, iată, eu stau să mor. Adică atât de pătimaș era și de foame, eu venit când simțeam mirosul că mor, domne, mor. Înțelegeți? Mor, dar aia murea. Pe casă și pe cum se întorsese în romesit, tot. Și nu murea. Probabil că mai putea stea și 7 zile nemâncat. Dar el murea de poftă atunci. Și că iată, eu stau să mor. La ce îmi folosește mie dreptul de întâi născut? Asta mă trăiesc momentul, clipa. Și iară, mi se pare că lumea de astăzi se asemănă foarte mult cu Esau. Esau trăia clipa. Dacă ascultați melodiile românești, mai ales manelele sau... Trăiește clipa, las că mâine vei muri, acum să petrecem să ne distrăm, acum suntem tineri, acum să facem toate nebuniile, acum să trăirea clipei. Acum nu contează ce urmează, după noi potop. Mai ales în tinerețea cea mai tâmpă a omului face chestii de genul ăsta. Să ne distrăm, să facem o noapte întreagă de distracție, de 18 ani la cineva. Bem până cădem sub masă, ne drogăm, facem toate prostiile, mergem cu mașină, nu contează ce va fi după. Va fi interesant acum, știi, acum e interesant restul. Că între timp fac toate prostiile, că dau peste oameni, că... cine știe, o să-mi pară tot restul vieții, pentru ce fac acum? A, nu contează. Dar m-am distras, ce fain a fost. Adică, chestia asta o avea și Esau. Și nou binecuvântat Dumnezeu, pentru că acest tip de a fi duce la foarte multă suferință în jur, la oameni. Foarte multă suferință. Acest tip de a fi face ca cei care petrec nopțile să plece, chiar dacă-ți drogați, chiar dacă-ți beți cu mașinile umblând oriunde, mergând cu viteză, dând peste oameni, sau punând în pericol pe cei care mai merg cu mașina și distrug vieți de oameni în numele, dar ne-am distrat, dar au fost fain, înțelegeți? Asta pare frumos la prima vedere, dar e un dezastru. Un dezastru. Merg la o fată care are 20 și nu știu cât de ani, pentru că la 19 ani era student aici în Cluj. S-a dus cu mașina cu alte fete care au vrut să se distreze, deși nu era momentul și nu știu ce băuseră și ce făcuseră. Și să se distreze și undeva pe drumul dintre Cluj și Turda s-a lovit cu o mașină. Nu știu, ceva s-a întâmplat. Și numai ea s-a rănit, dar ea stătea răzmată pentru că a băuse și se simțea rău, cu capul de spătarul din spate, era în spate, de spătarul din față. Și așa s-a, nu știu cum i s-a îndoit gâtul, încât i s-a rupt gâtul de aici. Și paralizată și acum are mulți ani, mai mulți ani, și ea e paralizată din momentul ăla, pentru o nebunie, să ne distrăm, wow! Știți, adică, de tipul ăsta așa, pătimaș, nebunesc. Distracție chiar vine de la a distrage. E aceeași rădăcină. Deci te distrage de la atenție, te distrage de la a gândi logic, a gândi rațional, a gândi cu frică, a gândi pentru folosul celorlalți, a gândi că s-ar putea să facă altora. Chiar asta se întâmplă. Acest tip de acest mod de a vedea lucrurile pare interesant, pare cool la prima vedere, dar nu este nimic interesant și cool. Acești oameni și pierd de multe ori, pare că câștigă prin notorietate și cinstea cu care înconjoară oamenii. Wow, ce tare tipul ăsta, wow, ce a făcut ăsta, s-a aruncat de pe nu știu ce. N-a murit, a mai căzut acolo, a mai încercat din nou, iar, wow, wow. Dar tot așa o să fie uitați după ce ei vor muri. Aveam în sat un băiat, Vicentie, îl chema. Rar nume Vicentie. Făcea toate prostiile din lume. Era cel mai cool din sat. Se arunca din nuc. Dintre crângi. Uite, eu pot să mă am de crângi, dar nu voi păți nimic. Și nu pățea. Și toți, wow, pe ce tu ești Vicentie, mă? Dacă vrei să faci ceva, orice. Păi, nu ești ca Vicentie. Toți tineri erau, păi, să fii ca Vicentie. Și după ce am plecat din sat, eram aici la facultate, am auzit că s-a plecat într-un lac, lângă Târgu Jiu, acolo. S-a dus să arate la toată lumea ce deștept el. Și ce tare el. Și a murit, nu mai vorbește nimeni cum a zis Vicentie. S-a terminat cu Vicentie. A fost și el un tip oarecare. Unul oarecare. Și s-a terminat cu ei. Înțelegeți? Maică s-a rămas distrusă, frate, s-o a luat și el razna și și-a pus, nu știu, la mai târziu, capăt zilelor. O familie distrusă, întemelit, pentru că era cool. Înțelegeți? Era cool. Nu se face așa. Nu asta e calea. Pare interesantă la prima vedere, dar este destructivă și pentru ceea ce o face, și pentru cei din jur, și pentru toată lumea. Și așa era Edom, acest Isav. Esav. Esav sau Isav, cum se mai zice. Deci, simte mâncarea, simte mirosul, Dumnezeu, între el și mâncare nu mai era nimic. Dă-mi eu acum, Dumnezeu, dă-mi piept de întâi născut. Ia, îl fă ce vrei cu el, dă-mi încoace, mănâncă. Înțelegeți? Pare interesant oamenii aceștia. Aceștia sunt și cei care declară chestii mari. Ăștia sunt și cei care parcă se îndrăgostesc total și îți promit mare și sarea lumea de luna de pe cer și iubire veșnică și nu ce numai până când caz în mâinile lui și să se distreze cu tine, după care trece. Trece și ți-a zis și așa ceva? Nu știu, atunci am zis multe, că mi-erai dragă, nu trebuia să zic. Nu mai puteam, exact ca Esau. Da, de când tine spun, nu contează. E cea mai frumoasă, e cea mai nu știu ce, nu contează, hai, să facem. Și restul, după aia, am vedea noi ce facem, știți? Și poate lasă... Înțelegeți despre ce parte rea a firii vorbesc, care-i... Dar e foarte interesantă pentru unii oameni și cuciritoare, te captivează un asemenea. Te uiți în ochi și wow, ce tare, nu știu să fiu așa. Numai că nu e nimic plăcut. Din potrivă. Deci a fost gata să-și vândă dreptul întâi, ne spune, i-a păsat, eu stau să mor. Iarăși cuvintele mari pe care obișnuim să le folosim, iarăși ce era specific lui Esau, cuvintele mari, stau să mor acum, țin minte și acum oamenii din sacul. Eu să mă spun că nu mai pot. De orice chestie, că fugea cloșca mai încolo. Eu să mă spun că nu mai pot. Doamne, ia-mă, 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 ia-mă. Doamne! Zicea Părintele Arsenie Voca, biblioteci de cuvinte ne vor aștepta la judecata de apoi. Biblioteci de cuvinte! Pentru că pentru orice cuvânt spus în deșert, Dumnezeu va da seama, omul va da seama în fața judecății. Zicea Părintele, biblioteci de cuvinte ne vor aștepta. Că, virgulă, cuvintele sunt ființe vii. Pentru că le spunem din sufletul nostru. Și sufletul nostru este după chipul lui Dumnezeu și este nemuritor. Și este ca un fiu al nostru, cuvântul. Și îi dăm substanță nemuritoare. Și sunt niște ființe vii care vor merge alături de noi până la a doua venire, zice. Și acolo își vor cere dreptul. Și până atunci își vor cere dreptul de moștenire asupra noastră. Ca și cum ar fi niște copii ai noștri ilegitimi care își cer dreptul. Și își vor cere dreptul, dar acolo te întâmpină. Acolo vei da seama. Și Părintele zicea, biblioteci întregi vor fi. Biblioteci întregi. Și omul spune cu ușurință incredibilă, vorbe mari, grozave, înfricoșătoare, înfricoșătoare. Pe mine preasfințitul Vasile m-a... Și Părintele primul duhovnic, Teofil Pârianu, mi-a tot zis, nu mai zi. Că ziceam cu ușurință anumite chestii, mergeam în spovedere. Părinte, eu cred că dacă el mai face așa, eu nu mai vreau să-l văd. Mă, tași din gură, mă! Adică, cum adică nu mai vrei să-l vezi? Știți că noi folosim foarte ușor cuvintele astea. El ăsta își cer dreptul după aceea și zice, Doamne, el a zis. Fac eu să nu mai vadă pe om acela. Sau îi fac să certe, îi fac să se rupă în așa fel să nu se mai vadă. Sau să... Deci, cuvintele au o putere, cumva, pe care trebuie să avem grijă cum o folosim. Și pentru de care se folosește diavolul ca să le împlinească după aceea. Păi el a zis. Eu să fac chestia asta. Și mai ales când le repeți. Când repet oameni. Să fiu al celui rău. Să fiu al celui rău. Sau să dai diavolului pe alți oameni. Sau... Ca o invitație continuă a diavolului asupra în viața noastră și... Păi să nu te miri că el va veni. Nii, înțelegeți? Va veni. Nu se joacă. El de-abia așteaptă să primească invitație. Și asta e invitația. Și el merge cu invitația lui Dumnezeu și zice, Doamne, ce tu te păzești pe ăsta? Că ăsta mă invită zilnic. Nu înțelegi că mă invită? Și Părintele Teofil nu-i plăcea chestiile astea. Și apoi, ce-i dat? Da, ce-i nu? Și fii limitat în cuvânt. Fii limitat. Și să noi suntem foarte emoționali în cuvinte. Că nu știu ce, că m-am săturat. Măi, te-ai săturat. Când zici o dată că te-ai săturat, atunci te-ai săturat și după aia ai părăsit locul ăla și ai plecat. De să fie cuvânt limită, absolut și îl și urmezi, nu? M-a săturat, dar stai acolo. Nu mai pot, dar stai acolo. Mi s-a urât, vreau să pierd, vreau să mor, vreau să nu știu, dar stai acolo. Nu se face așa ceva. Deci, și după aia preasfințitul Vasile, la fel, când mi-a fost duhovnic, tot la fel, mai ales ca preot, îmi spunea să nu zic cuvintele pentru că se împlinesc, dar nu numai pentru că ești creștin, pentru că ești creștin. Nu te juca cu cuvintele. Foarte mult insista asupra cuvântului. Puterea cuvântului care te închide. Propriile noastre cuvinte ne închid. propriile noastre cuvinte ne vor fi judecată. Să știți că cuvântul a spus de Mântuitorul, slugă păcătoasă și nevrednică, după cuvintele tale vei fi judecată. Ăla-i cuvânt veșnic. Nu-i spus numai acolo în pilda aia. După cuvintele tale vei fi judecat. Ai zis, Dumnezeu este nedrept. Nedrept va fi Dumnezeu cu tine, înțelegeți? Ai zis, ceilalți, nu știu ce, exact, după cuvintele tale vei fi judecat. Foarte mult contează ce spui, foarte mult contează ce spui, foarte mult. Părintele Arsenie Boca spunea, nu mi-a părut niciodată rău când am tăcut. Și tăcea, și tăcea, și tăcea. Și era înfricoșătoare tăcerea lui. Tăcea, prefera să tacă, pentru că știa ce urmează dacă spune orice, oricând, oricum. Și noi spunem cu o ușurință incredibilă. Exact cum a zis ăsta aici. Că eu stau să mor. Cum stai să mor? Mai? Știți ce declanșează asta? Patimi care te fac după aceea să-ți vină să simți cu adevărat că mor dacă nu mănânci aia. Deci patima aia se declanșează cu putere mult mai mare tu când spui asemenea cuvinte. E ca și cum ai descătușa niște zăgazuri, ai dat drumul la niște ape. Nu! De-abia te ții dacă zici nu, voi reuși, voi încerca, Dumnezeu e cu mine. Și de-abia, da, dacă zici nu, voi reuși, nu, voi... Nu, atunci descătușești toate zăgazurile răului și le dai drumul la vale. Nu! Deci cei care dintre noi, și suntem toți, folosim cuvintele cu ușurință și folosim exagerăm cu cuvinte și spunem lucruri repede, cu ușurință, lucruri care nu se cuvine să le spunem, ne asemănăm cu Esau. Și Esau a pierdut dreptul de întâi născut. Asta a fost motivația fundamentală. Pentru felul ăsta, firea lui de a fi hămesită, căutătoare numai de să fie cât mai să trăiesc acum, aici, aici, trăirism, numai pentru viața asta, aici, cât rest nu mă interesează pentru dreptul de întâi născut, pentru viitor, pentru copiii mei, nu mă interesează. Exact cum tu trăiești în toate păcatele și desfrânările, neinteresându-te că copilul tău va moșteni predispozițiile acestea. Nu te interesează că nepăsarea și nerugăciunea ta nu numai că îți va duce viața spre o și mai mare nepăsare și mai îndepărtare de Dumnezeu, ci și a celor care vor veni după tine și a celor care vor fi în preajma ta și a celor care se vor naște din tine. Că distrugi un neam de oameni după tine. Nu o mai interesează. Felul ăsta de a fi cei după mine potopul, eu acum să fiu fericit în sensul fericirii înguste și slave a omului de acum. Acești oameni n-au ce căuta în prățiașor. N-au ce căuta. Este irresponsabilitate absolută față de ceilalți oameni. Nu mă interesează. Eu să fiu fericit. Asta e gândirea demonului. Părintele Stăniloae, care va fi poimine pomenit și zi, anii următori va fi declarat sfânt. Pe 5 octombrie a adormit. Spunea că Dumnezeu a venit pe pământ ca să ne redea șansa de a deveni responsabili. Că suntem irresponsabili. Deci Dumnezeu a venit să ne învețe să fim responsabili. Să nu fim ca niște irresponsabili, nepăsători și pentru viața noastră și pentru celorlalți, ci să fim responsabili. Adică tu ești responsabil de celălalt. Nu ești nepăsător și cum vrei tu. Dacă nu ești responsabil, vai de tine. În sensul că Dumnezeu te prețuiește pe tine atâta cât responsabilitate ai tu față de ceilalți. Și atâta îți dă ție și atâta te ajută cât ai tu responsabilitate față de ceilalți. Nu ai, nu ți se dă. Nu ți se dă. Nimic nu ți se dă dacă nu ai responsabilitate față de ceilalți. Îți dă Dumnezeu mila lui o scuză de puțină, subțire, ajutor, că e milă de tine, dar nu ceea ce nădăjduiai tu. Așa, iată, eu stau să mor, la ce mi este bun dreptul de tine, îmi spun, nu, trebuie, n-am nevoie să folosești cuvântul acesta. Mai noi folosim despre Dumnezeu, despre Maica Domnului, despre Jucozitor, luăm la ceartă, unde e Dumnezeu acum, de ce nu mă ascult, de ce a făcut Dumnezeu asta? Niște îndrăzneli îngrozitoare. A folosit odată cuvântul la ce folosește dreptul de tine și l-a pierdut. Chiar dacă după aia el n-a vrut să piardă dreptul de tine născut. Dar am zis, Domnule, am zis și eu. Dacă a fost să fie ales să vină taică să-i zică, vină în pace, fă-mi o mâncare, că vreau să te binecuvintesc pentru întâiul născut, gata, a fost prezent, facem drege, adică nu a zis, păi eu l-am îndun, nici mă interesează. Deci era un cuvânt spus la repezeală, ușor, cum facem noi. Păi era la mânie. Asta nu mă interesează că era la mânie. Ai zis. Și cuvântul acela s-a împlinit. Înțelegeți? Cuvintele pe care le spui sunt ființe vii care vin după tine și încearcă să se întrupeze. încearcă să-ți transforme viața după ele. Cu cât sunt mai multe cele într-un sens, acelea sunt mai multe. Sunt ca un popor de oameni care vine după tine și care te împinge în direcția lor. Chiar dacă tu zici, nu m-am zis. Tata, ești într-o mulțime. Dacă acum ne ia în mijlocul ei o mulțime și ne duce la vale, o să te tot forțezi tu să o iei stânga-dreapta, că dacă toți merg la vale, te duci tu de-a dura la vale cu ei. Așa sunt cuvintele pe care le toți spunem și care sunt în preajma noastră și merg împreună cu noi până la a doua venire. Și dacă tu așa le-ai formulat și în Duhul ăsta le-ai spus, te vor duce de-a dura în direcția aceea. Se împlinește ceea ce ai zis. Dacă tot fira eu al celui rău ai zis, așa vei ajunge. Așa vei ajunge. Despre tine cel puțin se împlinește. Despre ceilalți, slavă lui Dumnezeu că nu se împlinește, pentru că nu poate Dumnezeu să dea diavolului și răului pe celălalt numai pentru că strigi tu, urli și... Se împlinește într-o anumită măsură, în sensul că vine asupra acelui om o stare de rău, o stare de... ca un fel de gând întunecat care îl lovește pe acel om. Și dacă el nu are reazmă în rugăciune și în credința în Dumnezeu, îl poate durea, îl poate suferi acel om. Gândul rău al unui om, cum zicea Părintele Arsenie Boca, gândul rău al unei babe e ca o albină care țeapă pe cerul lor. Rău al unei babe. De ce a zis al unei babe? Că zici că ce poate, o babă că e medicul. Ăla, baba aia cu gândul ei rău, poate să fie, să aibă un gând rău asupra ta care te doare ca o mușcătură unei albine. Gândul acela, dacă tu nu ești oprătit cumva de credință în Dumnezeu și de rugăciune și de apropierea de Sfintele Taie. Și e o mușcătură de aici, o mușcătură de la ala și o mușcătură de la celălalt și te trezești că tot așa o iei la vale. Deci și dacă tu nu zici cuvinte rele, nu ajunge să nu zici tu cuvinte rele și nebunești și la limită și... Dacă ceilalți zic despre tine sau gândesc despre tine și tu nu ești apărat de apropierea ta de rugăciune și de Dumnezeu și de rugăciune și de Sfintele Taine, aproape n-ai nicio șansă nici așa să scapi. Pentru că vei fi împins la vale de toate aceste roiuri de albine care vin cu ca niște gânduri rele care te împing într-o anumită direcție și tu n-ai putere să stai împotriva lor. Când un om a început să se roage, Andrei, cel nebun pentru Hristos din Constantinopol, când a început să se roage, pentru că erau gândurile multor oameni rele asupra lui și le simțea dureroase, și s-a rugat lui Dumnezeu să-l ajute și a văzut cum un înger al lui Dumnezeu pentru rugăciunea lui a venit și ca și cum ar fi avut o sabie de foc pe care o rotea și pe unde se rotea sabia aceea zeci de metri în jurul lui nu se apropie niciun gând. Niciun gând de la toți acei oameni. Era ca și cum s-ar fi făcut așa un halo care îl ținea. Deci așa te poate oproti Dumnezeu dacă tu te rogi lui Dumnezeu și te închini lui și îl chem pe Dumnezeu nu așa repăsător. Și dacă te apropii de el, dar altfel să nu-ți faci iluzii. Și așa o vei lua la vale. Pentru că răutatea oamenilor este mare. Și cei mai mulți vor gândi de rău despre tine. De față nu, dar în taină îți vor dori rău. Este acum, îmi spun nenumărați oameni, îmi spun, a fost totul bine până eram necăjit, până eram trist, până eram supărat, până aveam prieteni, aveam de toate, ne sfătuiam, ne ajutam între noi. Când mi-a mers puțin mai bine, toți m-au urât și m-au părăsit. Și m-au vorbit de rău, pentru că începea invidia, răutatea, înțelegeți? Când am dobândit, când am reușit să plec de la o garsonieră la un apartament cu două camere, s-a terminat cu prietenia. Când am reușit să am alt serviciu, s-a terminat cu prietenia. Când am reușit să nu știu ce, s-a terminat cu prieteniile care au devenit otrăvitoare. Multe dintre ele, nu toate, dar multe dintre ele au devenit otrăvitoare. Dar, și acestui lucru aș vrea să mai insist, dar nu mai încep acum și vorbim data viitoare, că această viclenie, chiar dacă ea pare că are temeiuri, această viclenie a lui Iacov, care l-aștepta cu mâncare gătită, frumos mirositoare, bine împrăștiat mirosul, ca să-l simte la poartă de unde venea. Și probabil că și știa ce mâncăruri îi plac lui, ca să știe să-l atragă. Ca să-l facă, știindu-l cât de hămesit era și cât de bătimaș era, să-l facă să îi vândă dreptul de întâi născut, și știa cât de nepăsători și cât drept aruncă vorbele. Și s-a folosit de toate aceste lucruri. Am zice noi că înțelept, deștept, a fost băiatul, a știut cum să-l ia. Nu. Dumnezeu nu i-a plăcut acest lucru. Probabil că Dumnezeu i-ar fi dat lui Iacov dreptul de întâi născut, dar altfel. Nu prin vicleșuguri de felul ăsta. Nu prin șmecherii de felul ăsta, prin care ne câștigăm noi singuri dreptatea și înșelăm pe celălalt, indiferent cât de rău e celălalt și ce face el. Aceasta nu este plăcut lui Dumnezeu. Exact cum Mântuitorul n-a făcut niciun vicleșug. Și Mântuitorul nu a fost ca Iacob. N-a făcut niciun vicleșug ca să iasă în față, n-a făcut niciun vicleșug ca să fie băgat în seamă, n-a făcut niciun vicleșug ca să arate lumii că el e Fiul lui Dumnezeu și cumva să pună pe altcineva în umbră. Nu a fost și a fost Fiul lui Dumnezeu. Și sunt mulți alții, cum a fost David, de exemplu, care era cu turmele apăscut, n-a făcut niciun vicleșug ca să iasă el în evidență și să fie ales el regele lui Israel. N-a planificat niciun fel. Nu și-a dorit, n-a căutat și Dumnezeu l-a scos de acolo, de la turme, pe cel mai minte copiii lui Isei și l-a făcut regele lui Israel. Chiar dacă ăilalți 6-7 copii erau toți acolo în pită și doreau să fie regea lui Israel, nu li s-a dat lor. S-a dat lui care era nepăsător și habar n-avea sărac. El își creștea oile lui și vitele lui și ce mai creștea. Deci, e mult mai plăcut lui Dumnezeu această cale a blândeții, această cale a lipsei de vicleșug. Iacob a avut aceste metode de a vicleni și l-a vicleni și pe fratele său, după aia l-a vicleni și pe tatăl său, când s-a îmbrăcat cu haine de... s-a acoperit cu piele de capră, păr de capră, ca atunci când pune tatăl său orbuna pe el să zică, a, tu ești sau că sau era foarte păros. Și probabil că și-a îngroșat glasul, a făcut o mâncare asemănătoare cu cea pe care o făcea Esau și a reușit să îl convingă pe tatălui că el este Esau, deși Iacob a zis, nu cumva, parcă totuși nu-i glasul lui Esau și parcă aveam îndoială Iacob, simțea el ceva cu noi. Și așa s-a zis, nu, eu sunt tată, adică era o insistență în vicleșug, insistență. Ei, lucrurile astea au fost plătite mult și bine de Iacob. Adică, zeci de ani de slugărie în țarina lui Laban, departe de casă, singur prin pustietățile Mesopotamiei, căutat și cercetat și tot timpul pus la îndoială de Laban, care îl căuta ca un stăpân, ce face, cum este, ce... Și a trăit o viață grea, chinuită, și a trăit într-o viață de frică continuă față de Esau pe care îl înșelase. El trăia într-o stare de frică continuă, că Esau era un putere, putea să vină oricând să-l caute între rudele mamei sale, să-l facă praf dacă vrea. Vă dați seama cum a trăit el zeci de ani acolo? Și când a venit, s-a umilit până la pământ. Până la pământ s-a umilit în fața lui Esau și l-a chemat și și-a plecat fruntea până la pământ și a cerut iertare. Și de-abia, din toate, din 20 de ani de ostenială, i-a dat Dumnezeu, i-a îngăduit, sau mai mult de 20 de ani, i-a îngăduit Dumnezeu iertarea până la urmă pentru ceea ce făcuse. El ar fi primit această binecuvântare de a fi primul născut pentru râvna lui, pentru dragostea lui față de tată, pentru atenția lui la cuvinte, pentru tot. Probabil că ar fi primit-o. Dar nu prin vicleșugul lui. Deci nu așa. Exact cum fiul fugit de acasă ar fi primit de la tatăl său și cina, și nunta cea mare, și frumoasă, și tăierea miel, și vițelului cel gras, dacă ar fi rămas acasă fără să umble nepăsător, stricând averea tatălui și cu destrăbălări și cu destrânări și făcând toate nebunile și după ajungând la limita ființei lui să se gândea la sinucidere. Nu trebuia să facă toată calea asta. Nu era nevoie. Putea să rămână acasă și să-l caute pe tatăl său și să-l cunoască și să-l iubească. Dar a făcut cercul ăsta imens. Dar cum zicea Părintele Arsenie Voca, de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind acest cerc, unii însă nu se mai întorc. Unii o iau și nu se mai întorc. Ei, ca fiul risipitor au fost în mii și mii și milioane, unii nu se întorc. Cei mai mulți nu se mai întorc. Deci nu e de dorit calea fiului risipitor. Nu e de dorit. Nu asta e calea pe care ne vrea Dumnezeu. E un caz special pe care Dumnezeu îl scoate în cale și le spune fariseilor și cărturarilor care se credeau cu cei rămași acasă și care fac toate legile lui Dumnezeu, că uite, dintre femeile desfrânate, dintre păcătoși și ăștia, uite, s-ar putea ei să fie acei fii risipitori care se întorc înapoi acasă și sunt mai mari decât fiul rămas acasă. Pentru că vin cu multă umilință, asta le spune Dumnezeu. Dar dintre ei erau puțini care veneau, era un caz. Dar nu se câștigă toți. Se pierd mulți. Și atunci nu asta era soluția. Soluția era să te socotești de la început nevrednic de toată avuția și de toate darurile lui Dumnezeu. Nevrednic de a fi în casa lui Dumnezeu. Nu să crezi că ți se cuvine și meriți, că de fapt ce a avut fiul risipitor care l-a dus la cădere? Că îi se părea că îi se cuvine și merită și îi se părea plictisitor și că Dumnezeu nu mai dă ea, nu îi mai dă ceva, să-i dea Dumnezeu ceva, ce-i cu plictiseala asta, ce-i cu tăcerea asta tatălui, ce-i cu liniștea asta, să-mi dea, să-mi facă, să-mi dreagă. Și asta l-a făcut să plece de acasă. Nemulțumirea acum, nemulțumirea și părerea de sine foarte bună. Dă-mi partea mea de avere, deci eu o merit. Merit. Așa credea. Și asta l-a făcut să plece. Deci dacă el n-ar fi avut această încredere în sine și dorință de a-și părerea că e vrednic, deci dacă n-ar fi avut mândrie, și dacă ar fi crezut de plin de la început că tatăl său e bun și milostiv, pentru că el nu credea că tatăl său e bun și milostiv, lui se părea că stă ca la un dușman în casă, ca la un tiran. Și a trebuit să facă tot drumul ăla ca să ajungă, dar oare nu era mai bine la tatăl meu, care și cel mai amărât dintre sclavi și amărâtul de argat, îl ducea mult mai bine decât o duc aici eu? Dintr-o dată și-a dat seama de fapt ce bun era tatăl. Dar dacă el ar fi crezut de fapt, de la început că tatăl său e bun, nu mai trebuia să facă tot cercul ăsta ca să ajungă la acel punct, înțelegeți? Asta n-a avut fiul risipitor. Și asta nu avem noi. Și de aceea trebuie de multe ori să facem o viață întreagă de osteneli, de necazuri, de dureri, ca să ajungem, poate, unii la sfârșit să zică, da, nu era mai bine eu să rămân în casa tatălui meu, să mă întorc deci acasă la tatăl meu, cel ceresc, din inima mea, și să-i zic, tată, am reușit înainte ta și lui Dumnezeu, și mai bine era la tine și ca sclav, și ca argat, nu contează, primește-mă. Și de multe ori trebuie să facem o viață de 60-70 de ani ca să ajungem aici, dar cei mai mulți nu ajung, înțelegeți, se pierd pe drum. E foarte periculoasă calea asta. Și atunci Dumnezeu ne îndeamnă la credință. Crezi tu aceasta? Adică crezi tu că Dumnezeu este bun și milostiv? Da, Doamne! Bine! Ți se dă atunci. Dacă nu crezi, trebuie să treci prin niște grozăvii înfricoșătoare. Ca să poți ajunge, te lasă Dumnezeu în mâna ceea ce îți dorești tu să te lase, departe de El. Și acolo sunt demonii care își bat joc de tine, te chinuiesc îngrozitor. Ca diavolul nu știe să facă altceva decât să te chinuiesc. Nu știe altceva. Și atunci, prin aceste chinuri vei trece ca să ajungi să zici, da, Doamne, iartă-mă, n-am crezut, dar cred acum. Ce bine ar fi ca omul dintr-un început să aibă credința asta. Ce bine ar fi. Cine are această credință se va mântui, înțelegeți? Indiferent ce trăiește, indiferent din cât te trece, el să creadă că Dumnezeu e milostiv și iubitor și îi pregătește lui vreme potrivită de a-i da daruri mari pe care nu le vede acum, nu vede nimic, dar le va primi. Așa cum a promis Dumnezeu. Mă duc să vă pregătesc vouă loc și să vă chem acolo unde mă duc eu să fiți și voi cu mine. Veșnic rămâne cuvântul. Mă duc o vreme, nu sunt cu voi. Pare că nu e cu noi. Suntem singuri aici, necăjiți, întristați, tulburați, dar El s-a dus să ne pregătească nouă loc, înțelegeți? Deci asta e credința absolută. Tuturor, acolo, casa Tatălui, multe locașuri sunt, adică pentru fiecare este un locaș special. Pentru fiecare, că nu este unul mai mare sau mai. Fiecare are un locaș special, unic, personalizat al Lui, în felul Lui. Un univers al Lui. Cu miliarde de sori și de roiuri de galaxii. Al Lui. Înțelegeți? Al Lui personal. Unic, cum nu este nimic altceva. Aceea s-a Dumnezeu s-a dus să ne pregătească nouă loc, să ai credința aceasta, să crezi absolut asta. Este viață. Cine poate să creadă așa, de acum este mântuit. Cine nu, trebuie să facă un ocol imens. Ca la noaptea de decembrie a lui Grigore Alexandrescu, care ori mergeai de-a drept, ori trebuia să faci un ocol imens, ca să ajungi în același loc. Pare că e mai ușor, pare că e mai pe... Că așa o iei de dreapta și de-a dreptul și trebuie să urci niște creste. Și altfel ți se pare că e mult... Dar e mult mai greu de fapt acolo. E mult mai greu acolo decât a lua de dreptul prin credință abruptă să urci pe Ararat. E mult mai ușor decât să faci acolo acela îngrozitor, prin Valea Plângerii, prin mlaștina disperării, prin toate locurile pe unde trebuie să treci pe acolo. E mai greu. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească toți. Joi nu ne întâlnim. Cei care vreți veniți la Catedrală de la 7. De asemenea, vă reamintesc că sâmbătă seara la 5:30 este parastas pentru preasfințitul nostru Vasile. Se împlinesc 2 ani de când a trecut la cele veșnice. Tot sâmbătă la catedrală de la ora 7 fac parastas cu ierarhii, cu un alt preasfințitul, preasfințitul, cu tot, omul tot pentru preasfințitul Vasile acolo de sub la subsol. Dumnezeu să ne ajute. Thank you.